Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 13 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s u debatua për Kosovën. Amnesty International thot se gjendja të drejtave të njerëzit në Kosovë ende kërkon përmirësime. Edita Tahiri tha se reagimi i djeshëm i qytetarëve ndaj vizitës së Borislav Stefanovicit ishte reagim ndaj gjenocidit që Serbia e ka bërë në Kosovë. Në Shqipëri janë numëruar flet votimet në të gjitha bashkitë me përjashtim të Tiranës, ku po zhvillohet tegar pothuajse e barabart ndërmjet Lulzim Bashës dhe Edi Rames. Udhëheqësia e sërbëve të Bosnjës ka vendosur ta anuloj vendimin për organizimin e referendumit. Nga sulmet vetvrasëse në Pakistan, së paku 80 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjohet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, mbrëmë është diskutuar për Kosovën. Serbia përsëri ka kërkuar që të zhvillohen hetime për akuzat nga raporti Dikmartit për trafikim të organeve në Kosovë nën mandatin e OKB-s. Kërkesa e Serbisë është mbështetur nga Rusia dhe Kina. Por Britania, Franca dhe Gjermania e kanë kundërshtuar këtë kërkesë dhe janë angazhuar që hetimet duhet të zhvillojë misioni BE-s në Kosovë EULEX. Nuk do të ketë paqe të qëndrueshme ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve nëse nuk mbahet një hetim i lidhur me akuzat për trafikim të organeve të burgosurve serb në Kosovë, tha Vuk Jeremić në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Vendet e Bashkimit Evropian janë të involvuara në një betejë të re me Rusinë, Kinën dhe Serbinë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, lidhur me çështjen se a duhet këto akuza të hetohen nga misioni Bashkimit Evropian në Kosovë apo nga ndonjë organ tjetër me mandatin e OKB-s. Duke e bërë një kërkesë të re për hetim në mandatin e OKB-s, Vuk Jeremić tha se Serbia nuk do të ndalet ose tërhiqet.
On behalf of my nation, I appeal to the security.
Në emër të vendit tim, unë bëj thirrje te Këshilli i Sigurimit që ta mbështesë kërkesën tonë për hetime gjithëpërfshirëse të akuzave për trafikim të organeve të civilëve serbë të pafajshëm. Ne nuk do të ndalemi ose të tërhiqemi derisa të mos zbulohet e vërteta e plotë se çka kishte ndodhur, tha Vuk Jeremić. Shefi misionit të OKB-s në Kosovë, Lamberto Zanier, i tha Këshillit të Sigurimit se derisa këto akuze janë në pritje, do të jetë edhe më vështirë që pajtimi të fillojë. Ai theksoi se hetimet e drejta dhe të pavarura janë çështje esenciale, por e ka mbështetur hetimin e lansuar nga misioni BE-s në Kosovë, EULEX. Në takimin e Këshillit të Sigurimit për Kosovën, Britania, Franca dhe Gjermania kanë argumentuar se misioni EULEX ka aftësi dhe jurisdiksion që të merret me këtë çështje. Në këtë kuadër i dërguari britanisë Philip Parham tha:
EULEX has the capability to carry out a thorough.
EULEX ka aftësi për të zhvilluar hetime të plota, përfshir edhe aftësitë për mbrojtjen e dëshmitarëve. Njësia e dëshmitarëve misionit i përmbush standardet e BE-s dhe mund të plotësohet nëse është domosdoshme për të plotësuar kërkesat e këtij hetimi, tha Parham. Në mbështetje të hetimit nga ana e misionit EULEX, u shpreh edhe i dërguari i Gjermanisë Peter Wittig.
In our view, there's no doubt that the EU.
Në pikpamjen tonë, nuk ka dyshim se misioni sundimit të ligjit i BE-s EULEX ka aftësi, kompetencë dhe jurisdiksion që të zhvillojë këto hetime, tha Wittig. Por e Rusia ju bashkua aleatit të saj të afër të Serbisë duke kërkuar mandat të Këshillit të Sigurimit për hetime. Ambasadori rus Vitali Churkin theksoi:
Мы поддерживаем содержащееся в нём предложение сформировать.
Ne e mbështesim propozimin që e përmban në raportin Dikmartit për krijimin e një mekanizmi ndërkombëtar hetues që i përgjigjet OKB-s me vendim të Këshillit të Sigurimit. Duhet të jepen burime adekuate për sigurimin e funksionimit të programit të besueshëm të mbrojtjes së dëshmitarëve. Duhet të punoj për së afërti me shtetet e interesuara dhe me UNMIK-un dhe EULEX-in, tha Vitali Churkin. Kina e ka mbështetur kërkesën e Rusisë. Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj bëri thirrje për paraqitje të dëshmive lidhur me akuzat e Dik Martit.
The government of Kosovo recognizes EULEX as an independent.
Qeveria e Kosovës e njeh EULEX-in si një arbitër të pavarur të drejtësisë që mund ta përcaktojë legitimitetin e akuzave të Dik Martit. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve të paraqesin informacione dhe dëshmi që mund të kenë te prokurorët e EULEX-it lidhur me raportin e Dik Martit, tha Enver Hoxhaj. Organizata Amnesty International në raportin për të drejtat e njeriut ka vënë në pas se gjendja e këtyre të drejtave ende kërkon përmirësime në Kosovë. Grupi thot se pakicat në veçanti komuniteti Roma, Shkali dhe Egjiptas ende po përballet me diskriminimin arsim, kujdes shëndetësor dhe banim. Thekse të këtij raporti për transmetimin ka përgatitur Albana Isufi.
Amnesty International në raportin vjetor për të drejtat e njeriut në botë ka vënë pas se sistemi i dobët i drejtësisë, mungesa e zbatimit të ligjeve shpesh po çon në shkeljen e të drejtave të njeriut në Kosovë. Duke e pasqyruar gjendjen politike që nga dorëheqja presidentit Sejdiu në vitin e kaluar, rënjen e qeverisë dhe zgjedhjet për cilat thekson se kishin mangësi, Amnesty International përmend dhe raportin e Këshillit të Evropës, i cili pretendon përfshirjen e kryeministit Hashim Thaçi dhe anëtarëve tjerë të ushtrisë shkelimtare të Kosovës në tregtin me organe njerëzore. Amnesty International citon raportet e Bashkimit Evropian se sistemi vendor i drejtësisë mbetet i dobët dhe është subjekt i ndërhyrjeve politike. Gjykatësit dhe dëshmitarët kërcënohen ndërsa mekanizmat mbrojtës shumë rrallë vijnë në funksion, shkruan në raport. Në lidhje me çështjen e të pagjeturve, grupi për të drejtat e njeriut thekson dështimin e miratimit të provizioneve në projekt ligjin për persona të zhdukur që do të përfshinin kompensimin për të afërmit. Amnesty International përmend në raport edhe keqtrajtimin dhe hospitalizimin e aktivistëve të vetëvendosjes gjatë një operacioni për të arrestuar Albin Kurtin. Raporti vjen në pa deklaratat e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e viktimave të torturës se me gjithë përmirësimet e kushteve të burgjeve, korrupsioni në mesin e personelit të burgut po çon në masa disiplinore jo korrekte. Sa i përket dhunës ndëretnike, Amnesty International përmend incidentet e dhunshme mes serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve në komunat me shumicë serbe në veri, për të cilat thotë se ishin të nxitura nga zhvillimet politike. Amnesty International shkruan në raportin vjetor se urdhrat për mbrojtje në rastet e dhunës familjare dështuan të ofrojnë mbrojtje adekuate, apo ato nuk u zbatuan. Shkelja këtyre urdhrave rrall u ndoq penalisht. Grupi vënë pas se Romët e shkalin të Egjiptasit e kthyer me forcë në Kosovë nga Bashkimi Evropian dhe Zvicra, po ju mohoheshin të drejtat bazike dhe po diskriminoheshin. Shumë shtete, përfshirë Gjermaninë, vazhduan t'i kthejnë me forcë Romët në Kosovë me gjithë thirrjet e Komisionerit të Lartë për Refugjat, se atyre u duhej mbrojtje ndërkombëtare. Këtu përfshihen fëmijët që kanë lindur në Gjermani dhe dinë të flasin vetëm gjermanisht. Sedate Hasani, një grua rome e kthyer me forcë në Kosovë, rrëfen për Amnesty International. Është pistë këtu, vije era, ka vrima në mure, muret janë të pista, edhe vetë e shini se këtu nuk është mirë, thot Hasani. Ndërka që Romët e shkalin dhe Egjiptasit në raport thuhet se përjetuan diskriminim kumulativ, si në qasje në arsim në kujdesin shëndetësor dhe pak nga ta gëzuan të drejtën për banim adekuat. Shumë nga ta mbetën pa dokumente personale që u pamundëson atyre të kenë shtetësi dhe qasje në shërbimet bazike, thuhet në raportin vjetor për të drejtat e njeriut të Amnesty International.
Në Shqipëri janë numëruar të gjitha votat e zgjedhjeve lokale të 8 majit me përjashtim të Tiranës. Për të biseduar lidhur me këtë çështje, në linjë telefonike jemi me korrespondenten tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Pra, si paraqitet gjendja në Tiranë, ku deri tash se Lulzim Basha e Edi Rama po e zhvillojnë një garë pothuajse të ekuilibruar?
Po fatmir, në fakt kanë mbetur vetëm 12 kutit e fundit për të numëruar në Tiranë, gjithsej janë numëruar 473 kuti nga 485 që ka Bashkia e Tiranës. Gara si kundër e thatë dhe ju është një garë e ngushtë. Në këto momente që po flasim, 50.1% e votave është në favor të kandidatit të majorancës Lulzim Basha, dërsa 49.9% e votave është në favor të kandidatit të opozitës Edi Rama. Vazhdon procesi numërimit në njësinë bashkiake numër 5, e vetëm njësi ku ka 12 kutit e votimit që janë në proces numërimit. Duhet të thënë që në mënyrë të vazhdueshme nga opozita ka patur deklarata të ndryshme për shtyp në përmjet të cilave akuzojnë majoranca se po përpiqet ta bllokojë dhe ta ngadalësojë procesin e numërimit të votave. Ka pasur sigurisht edhe reagime nga majoranca, e cila ka dhënë pakte si pasaj që tregojnë një ecuri normale të procesit të numërimit. Në njësinë bashkiake numër 5 ndërkohë është përqendruar një numër i madh dhe i konsiderueshim vëzhgues i shëndërur kombëtar dhe përfaqësuesis diplomatik në Tiranë, të cilët po monitorojnë që nga dita e djeshme procesin në Vinci. Ndoshta rezultati do të jetë vështirë që të merret brenda ditës së sotme. Do të kalojmë me snatha dhe ndoshta në orën e mëngjesit të kemi të qartë konfigurimin për Tiranën se kush do të jetë fituesi i kësaj gare të rëndësishme për kryeqytetin.
Në shkallë vendi Alianca për të ardhmen e udhëhequr nga Partia Socialiste ka fituar në 37 bashki, ndërsa ajo për qytetarin e udhëhequr nga Partia Demokratike fitoi në 28 sosh. Si vlerësohen këto rezultate, Menada?
e ka pranuar sot kryeministri, njëkohësisht kryetar I majorancës Sali Berisha se partia që udhëheq dhe koalicioni që ai udhëheq e ka humbur le të themi administrimin e gjithë Shqipërisë, pasi ka pranuar humbjen në kryeqendrat e të gjithë vendit, por nga ana tjetër kryetari majorancës ka theksuar një fakt se majoranca që ai udhëheq drejton me të paktën 70.000 vota më shumë kundrejt koalicionit të opozitar.
Të falenderohëm për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Artan Haraqia.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të lirive të njeriut ka vlerësuar se gjatë protesteve të lëvizjes vetvendosje, policia e Kosovës nuk e ka provokuar dhunën dhe është treguar e përmbajtur. Në një komunikat për opinion KMDLN gjithashtu vlerëson se policia e Kosovës nuk ka qenë përgatitur për ta kontrolluar situatën dhe për të parandaluar përshkallëzimin e saj. Protesta është organizuar në shenjë kundërshtimi me vizitën e krye negociatorit të Serbisë Borko Stefanović në Kosovë, për të cilin kishin dhënë leje institucionet vendore. Leadershipi serbi Bosnjës ka vendosur që ta anuloj referendumin organizimi cilit kishte nxitur krizë politike në Bosnjë. Lideri I serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, I ka njoftuar gazetarët për vendimin pas takimit me shefin e diplomacisë së Bashkimit Evropian Catherine Ashton në Banja Luka. Vizita befasuese e Ashtonit në Bosnjë realizohet në kohën kur ekziston një qarje në mes të leadershipit të serbëve të Bosnjës dhe përfaqësuesit kryesor ndërkombëtar në këtë shtet Valentin Incko. Në Malë të Zi, sipas të dhënave të para, jetojnë pak më shumë se 625.000 banorë, apo vetëm 5.000 më shumë se sa në vitin 2003. Numri më I madh I banorëve, pak më shumë se 187.000, jetojnë në kryeqytet Podgoricë, që përbën edhe 30% të banorëve të shtetit. Nëse krahasohet me dhënat të vitit 2003, I bie që në Podgoricë tani jetojnë rreth 50% më shumë njerëz. Zyrtarët e Institutit Malazez për numrin e banorëve, Monstat, kanë thënë se të dhënat përfundimtare rreth regjistrimit të banorëve të këtij shteti do të publikohen me 15 korrik. Është rritur numri I viktimave në 80 veta nga dy sulme me bomba në një qendër stërvitore në pjesën veri perëndimore të Pakistanit, ndërsa raportohet edhe për 100 persona të tjerë të plagosur. Sulmet me bomba u bën në vendin Shabchadar, afër një baze ushtarake në qasin ku rekrutet po përgatiteshin të largoheshin nga qendra. Talibanët e Pakistanit kanë thënë se ata kanë ndërmarrë këtë sulm në shenjë të hakmarrjes për vrasjen e Osama bin Ladenit në fillim të këtij muaji. Presidenti I Belarus, Aleksandr Lukashenko, I ka akuzuar fuqit perëndimore se I kanë pamundësuar kalimin e finalit të Eurovisionit këngës nga Belorusia për arsye politike. Lukashenko ka akuzuar forca të ndryshme pa identifikuar ato se, siç ka thënë ai, e kanë vrarë këngën e tyre në këtë festival. Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione në udhtim zyrtarëve të këtij shteti pasi Aleksandr Lukashenko fitoi mandatin e katërt si president. Kjo rrizgjedhje e tij nxiti demonstranta të shumta që çoi deri te arrestime masive për fshirje dhe kandidatë në opozitës për president. Ky ishte bloku I lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisione vazhdoi me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Reagimi I djeshëm I qytetarëve të Kosovës ishte reagim ndaj gjenocidit që Serbia ka bërë në Kosovë gjatë luftës, tha shefja e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë Edita Tahiri, duke komentuar vizitën e së enjtes në Prishtinë të kolegut të saj nga Beogradi Borislav Stefanović. Ajo njoftoi se më 17 e 18 maj do të mbahet të rundi 4 I bisedimeve Prishtinë-Beograd, I cili në agjendën e diskutimeve ndër të tjera do ta ketë edhe çështjen e personave të pagjetur. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Shefja e delegacionit kosovar në bisedime me palën serbe, Edita Tahiri, tha se reagimi mund të jetë një mesazh për Serbinë dhe botën se historia nuk do të harrohet pavarësisht vullnetit të Kosovës për të shikuar kahë ardhmja.
Reagimi që ndodhi ishte po ashtu një realitet, sepse reagimi I djeshëm I qytetarëve të Kosovës ishte reagim ndaj gjenocidit që Serbia ka bërë këtu gjatë luftës. Unë mendoj se kjo ka qenë një mesazh edhe për vetë Zotin Stefanović, për Serbin, por edhe për botën që mundet shteti popullit merë vendim shikoj përpara, por historia nuk ka rrugë.
Tha Tahiri për të shtuar se gjatë takimit me homologun e saj serb në tryezën e bisedimeve kanë figuruar simbolet shtetërore të Kosovës. Komentet për këtë çështje shefja delegacionit kosovar në bisedime me Serbin i bëri pas takimit përgatitor rreth bisedimeve teknike për çështjen e personave të pagjetur. Ajo njoftoi se grupi punues i Kosovës për persona të pagjetur është ngritur në grup teknik, i cili tani e tutje do të marrë pjesë në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Koordinatori i grupit teknik për personat të pagjetur, Pajazit Nushi, vlerësoi se parimet dhe metodat e reja të punës së grupit të deritanishëm do të zmadhojnë gjasat për sukses në kërkimin e fatit për rreth 1800 persona të pagjetur në Kosovë dhe identifikimin e mbi 420 mbetjeve mortore të cilat aktualisht gjenden në morgun e Prishtinës.
Aq më tepër është ndërlikuar procesi i identifikimit të mbetjeve mortore, të cilin proces nuk mund ta kryejnë vetëm ekspertët tonë. Ma dje jo vetëm ekspert nërkomtar, as ekspertët nërkomtar dhe ekspertët tonë zbashku me fshirësi po mrinë të kryin këto procese.
Përveç çështjes së personave të pagjetur, në raundin e 4 të bisedimeve ndërmjet Prishtinës e Beogradit, i cili thuhet se do të zhvillohet prej 17 deri në 18 maj në Bruksel, pritet të diskutojnë një varg çështjesh të tjera. Tahiri tha se në kuadër të temave të diskutimit planifikohet të jenë çështja e trashëgimisë kulturore e fetare, përgatitisht do të kërkohet kthimi i eksponanteve etnologjike dhe arkeologjike, dokumenteve për mbrojtjen e monumenteve, disa dokumente arkivore dhe dëmshpërblim për dëmet e luftës. E pyetur se kur do të udhëtonte në Beograd për të mbajtur takime me zyrtarët serb në kuadër të këtyre bisedimeve, Tahiri u shpreh.
Në Beograd do të shkoj kur Serbia i krijon kushtet dhe kushti kryesor është njohja e pavarësisë Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqës të agjencisë antikorrupsion dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se lufta kundër korrupsionit ende mbetet vetëm në nivel të retorikës. Sipas kësaj agjencie, korrupsioni në vend se të ulet po shënon rritje. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion Hasan Preteni konsideron se Kosova dhe institucionet e saj nuk po shënojnë përparimin e luftën kundër korrupsionit.
Në bazë informacioneve që arrin në agjenci, them që arrin baza ditore, informacionet për veprimet e mundshme korruptive, them nuk ka në shënim ndonjë progres veçantë në këtë angazhim. Kështu që them nuk mund të mburim për një progres.
Preteni thatë se tashmë ka kaluar koha e deklaratave dhe publikimeve për të treguar se në cilin nivel ndodhet Kosova sa i takon nivelit e korrupsionit. Ai thotë se është koha e fundit që të veprohet.
Rend pare kom për prokurorit, që përthem prokurorit nuk do të paralizojnë, por prokurorit veprojnë, e më pasaj pas veprimet mund të deklarojnë ose mund të publikojnë rezultatet e punës së tyre.
Nga ana tjetër, Ramadani Ilazi, drejtori i organizatës joqeveritare FOL, thotë se progresi vetëm në luftën kundër korrupsionit dhe remetash është ai retorik.
Fakt, progresi ka qenë më shumë retorik, kurse në praktik nuk kemi po progresin e nevojshëm.
Ilazi apelon të sistemi drejtësisë në Kosovë duke përmendur edhe emisionin e Ulexit që t'i kryejnë punët e veta ashtu siç duhet kur bëhet fjalë për rastet e dyshuara korruptive.
Kuptimin e asaj që nëse nuk ka rezistencë ndaj akteve të korrupsionit, ajo rritet. Duhet nëse ne kemi një mision që Ulexi i cili futet në dhe pastis ministri dhe pastaj kalon një vit pas një informacion, atë këtu kemi të bëjmë në fakt me inkurajim të korrupsionit dhe ju me ulje të korrupsionit.
Kritika dhe shqetësime për nivelin e lartë të korrupsionit në Kosovë kanë paraqitur shumë organizatat e ndryshme ndërkombëtare. Një raport i programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim vënë pas se në bazë të perceptimeve të popullsisë korrupsioni në disa institucione vazhdon të jetë i pranishëm në shkallë të madhe. Preteni nga Agjencia kundër korrupsionit thotë se numri më i madh i rasteve të paraqitura për korrupsion është ai në ndërmarrjet publike dhe qeveri.
Sfera e korrupsionit them është prapë procedura e tenderimit, procedurat e prokurimit, kjo është fusha që vazhdimisht po gjeneron.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Prishtinë mbrëmë është hapur ekspozita reflektimi fytyrave me fotografi të të rinjve shqiptar dhe serb. Fotografët e rinjë serbë që kanë ardhur në Prishtinë nga Beogradi thonë se i kanë thyer para gjykimeve që kanë pasur për shqiptarët dhe Kosovën. Nga ana tjetër, fotografët e rinjë shqiptar thonë se dy javë më parë ata kanë qenë në Beograd dhe janë pritur shumë mirë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Kjo ekspozitë është e pazakontshme për faktin se ajo paraqet komunikimin siç duhet, pa fjalë të fotografëve shqiptar dhe atyre serb, Lerson Trëndalina Bucolli, koordinatore këtij projekti, fillet e të cilit kishin nisur muaj më parë.
Face the Reflection është projekt i cili ka nisur para disa muajve. Qëllimi ka qenë që përmes fotografëve edhe artistëve me i thy para gjykimeve të cilat ndodhin edhe stereotipet mes dy shoqënive, mes dy realiteteve, Kosovë dhe Serbi. Projekti ka funksionuar ashtu që nuk ka pas asnjë fjalë, e vetmja mënyrë e komunikimit ka qenë fotografia. Fotografët për 3 muaj të tërë kanë interaktuar me njëri tjetrin përmes fotografive. Asiletisht një shumë e kënaqshëm, prej Serbisë kanë ardhur 5 të ri, 5 fotograf, të cilët natyrisht kanë ardhur për herë të parë këtu, edhe për më pak se 2 ditë kanë thy para gjykimit që kanë pas për vendin edhe për shoqërinë tonë.
Organizatorja e gjithë këtij projekti Ana Dragić nga Beogradi thotë se ekspozita e njëjtë është mbajtur në Beograd 2 javë më parë, ndërkaq thyerja e barrierave, siç i quajti ajo të panevojshme, vazhdon të jetë qëllimi i këtij projekti.
Tu sam shvatila da ima toliko prostora za saradnju, da su ljudi toliko sliči, da omladina dele iste probleme, iste nade, iste strahove.
E kam kuptuar se ka atë shumë hapsir për bashkëpunim dhe se njerëzit janë të ngjashëm, të rinë të ndajnë të njëjtat probleme, të njëjtat shpresa dhe të njëjtat frika. Beogradi dhe Prishtina në mënyrë të panevojshme të gjithave vazhdojnë të amveshin kontekstin politik, ndërkohë që njerëzit dhe të rinjt nuk dinë asgjë për njëri tjetrin, tha Dragić. Ajo ka shtuar se dëshira e saj për të mbledhur të rinjt rreth një çështje apo dashurie të përbashkët, në këtë rast fotografisë rezultoi suksesshëm. Ndërkohë Dunja Allazić, gjithashtu një nga koordinatorët e projektit, thotë se para se të vinte në Kosovë dhe të njihej me të rinjt shqiptar, ka pasur paragjykime se në Kosovë ka krizë, nuk është këndshëm dhe se njerëzit në këtë vend i urrejnë serbët. Por sipas saj, të gjitha këto paragjykime ishin rrënuar pas ardhjes në Kosovë.
Po e prvi put i veç mi e sjajno i divno. I ne plashim se, ne osjećam se čudno, drugčije.
Kjo është hera e parë që vi në Kosovë dhe me njëherë ndjehem shkëlqyeshëm dhe mrekullueshëm. Nuk ndjehem e friksuar. Para se të vija këtu, askush nuk ka reaguar mirë. Derisa kam ardhur këtu, paksa kam qenë habitur sepse megjithatë këtu ka pasur shkatërrime. Unë e shoh këtë dhe e di që ne kemi qenë fajtor për këtë dhe njerëzit këtë e dinë dhe e ndjejnë. Por, kur kam arritur këtu, jam ndjerë shumë mirë dhe nuk kam frikë, tha Allazić, duke falënderuar të rinjt shqiptar të cilët si pasaj kanë qenë mjaft mikpritës dhe të mirë ndaj tyre. Ndërsa Petrit Rahmani, fotograf nga Prishtina, thotë se 2 javë më parë ka qenë në Beograd për të ekspozuar fotografit dhe përshtypjet e tij janë shumë të mira.
Atje u bën shumë mirë, perfekt na kanë pritur. Ndoshta po do më ona kanë unë me bot një ditë sa ata na kanë pritur shumë mirë. Po kam pasën po di na kanë ngjanë gati don kohën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se do të vendosë masa reciproke me vendet të cilat nuk e respektojnë marrëveshjen e CEFTA-s. Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, që nga viti 2008, i kanë bllokuar prodhimet kosovare për shkak të përdorimit të vulave të Republikës së Kosovës. Nga ana tjetër, njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se qeveria është vënuar me ndërmarrjen e masave. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Është çështje javësh kur ekzekutivi i vendit do të vendosë masa reciproke ndaj produkteve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kështu tha ministra tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila, për të shtuar se nëse këto dy shtete vazhdojnë të shkelin marrëveshjen e CEFTA-s, atëherë qeveria e Kosovës do të vendosë që të doganojë mallrat e këtyre dy vendeve.
Çështje javësh kemi deklaruar se nëse brenda një periudhe të shkurtë të flasim për 2 deri në 3 javë, nuk ndryshohet çështja e Serbisë ndaj pranimit të vulave të Kosovës, atëherë Kosova filloi të ngarkojë doganë mbi produktet të cilat importohen nga Republika e Serbisë dhe Republika e Bosnjës.
Zëvendës kryeministja e Kosovës, një herit ministre tregtisë dhe industrisë, Mimoza Kusari Lila, e cila dje ka qëndruar në Bruksel, tha se këto paralajmërime tashmë janë prezantuar para udhëheqësit e Komisionerit për zgjerim të Bashkimit Evropian dhe udhëheqësve të sekretariatit të CEFTA-s. Ndryshe që nga viti 2008, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë bllokuar produktet kosovare për shkak se vulat e inimikut janë zëvendësuar me ato të Republikës së Kosovës. Mallrat me këtë vulë madje nuk lejohen as tranzit të kalojnë nëpër këto dy shtete. por ministri akusari Lila pohon se qeveria me nuk mund të toleroj që ekonomia e vendit të bartë barën e çështjeve politike të Serbisë karshi Kosovës. Këto komente ministri akusari Lila i bërin nga Berlini ku po qëndron për një vizitë zyrtare.
Por duke marr parasysh se kemi të bëjmë me një interes nacional, kemi të bëjmë me një interes të mbrojtjes së produkteve të Kosovës dhe ekonomisë kosovare, konsiderojmë se është momenti i fundit kur duhet kuptohet se kemi të bëjmë me një shkelje të drejtë të marrëveshjes së tregtisë për 3 vite me radhë nga Serbia, Bosnia dhe Moldavia, dhe Kosova nuk mund të vazhdojë të tolerojë të jetë më konstruktive në këtë fazë, pa pasur asnjë përfitim ekonomik në raport me vendet që i lart përmendura.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se ekzekutivi i vendit është dashur më herët të bllokojnë produktet serbe. Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, shpreh se në bazë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, qeveria ka të drejtë që t'i përgjigjet me masa të njëjta tregtare Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës.
Kosova ka legitimitet dhe arsye të forta që të bllokojë eksportin nga Serbia në Kosovë.
Sidoqoftë, Republika e Kosovës këtë vit kryeson marrëveshjen për tregti të lirë me Evropën Qendrore, mekanizëm ky që vitin e kaluar është udhëhequr nga Serbia. Çështja marrëveshjes së CEFTA-s është diskutuar edhe në Bruksel ndërmjet të delegacionit të Kosovës dhe atij të Serbisë në kuadër të dialogut që ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Para lajmërimet nga Brukseli për mundësinë e rikthimit të regjimit të vizave për Maqedoninë dhe Serbinë, për shkak të rritjes së fluksit të emigrantëve në shtetet e BE-s, komentohen në forma të ndryshme në Shkup. Derisa zyrtarët nuk e shohin si serioz një paralajmërim të tillë, analistët dhe njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare thonë se janë reale gjaset për pezullimin e liberalizimit të vizave për shkak të dështimit të autoriteteve për zbatimin e mekanizmave mbrojtës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Vasco Naumovski, zëvendës kryeministër për çështje evropiane, thekson:
Ne veruam deka Republika Makedonia e në državite në koje shto kemi bide.
Nuk besoj se Makedonia është njën nga shtetet që do t'i anulohet vendimi për liberalizimin e vizave, pasi ne si shtet dhe institucione, po dëshmojmë se në kontinuitet jemi të aftë që të përballemi me të gjitha sfidat që bartë me vete kjo proces, përkatësisht të t'i pengojmë të gjitha përpjekjet për keqpërdorimin e procesit të liberalizimit të vizave, deklaroi zëvendës kryeministri për çështje evropiane Vasco Naumovski. Por ekspertët thonë se paralajmërimet që vijnë nga Brukseli duhet të merren seriozisht nga autoritetet, pasi ato janë paralajmërimi i fundit para se të merret ndonjë vendim që do të ishte zhgënjyes për qytetarët e Maqedonisë.
Këtë shoh si një sinjal të fundit për qeverinë dhe autoritetet përgjegjëse që të marrin masat e nevojshme që këto dukuri të pikalojnë në masën që mund. Ka masat që qeveria mund të marrë me qëllim që të minimizojnë këto dukuri, ajo bëhet nëpërmjet kampanjave, nëpërmjet sankcioneve ligjore për personat që nuk respektojnë ligjin, po mënyra e papërgjegjshme në të cilën cilën autoritetet ndaj vërejtjeve mund të dëmtojë statusin tonë si shtetë në listën e barë Schengenit.
Sot analisti politik Albert Musliu, Porës Zdravko-Savevski, profesor universitar dhe njohës i zhvillimeve evropiane, thot se të vogle janë gjasat e rikthimit e vizave për Maqedoninë. Ai thot se kjo mund të ndodhë vetëm nëse BE vendosë ndryshe, pra që pezullimit të përfshi gjithë Ballkanin perëndimor.
To azvashi dhe ka mali se shansite da nas nije odzemat. Osim ako nešto se reši na nivo na Evropska unija, koji ki go fati i celi od Zapaden Balkan.
Kjo nënkupton se gjasat janë të vogla që t'i heqin Maqedonisë liberalizimin e vizave, përveç nëse Bashkimi Evropian vendos që kjo çështje të përfshijë gjithë Ballkanin perëndimor, pra nuk besoj se një vendim eventual do të miratohej vetëm për Maqedoninë, thotë Savevski. Ndërkohë nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë bërë të ditur se në kuadër të masave për përcjelljen e aktiviteteve lidhur me zbatimin e liberalizimit të vizave, do të ndërmarrin edhe masa represive në veçantin dhe i transportuesve turistike drejt vendeve të BE-s nëse e paraprakisht nuk kanë të regulluar gjithë dokumentacionin e nevojshëm. Por në rast të përkecimit të gjengjes nga Ministria e Jashtme nuk përjashtojnë edhe mundësin e zbatimit të shembulit të Bulgaris që nënkupton marrjen e dokumenteve të udhëtimit personave që keq përdorin udhëtimin jashtë të shtetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara u debatua për Kosovën. Organizata Amnesty International thotë se gjendja të drejtave të njerëzit në Kosovë ende kërkon përmirësime. Edita Tahiri tha se reagimi djeshëm i qytetarëve ndaj vizitës së Borislav Stefanovićit ishte reagim ndaj gjenocidit që Serbia e ka bërë në Kosovë. Në Shqipëri janë numëruar fletëvotimet nga të gjitha bashkitë, me përjashtim të Tiranës, ku po zhvillohet garë pothuajse e barabart ndërmjet Lulzim Bashës dhe Edi Ramës. Udhëheqësia e Serbëve të Bosnjës ka vendosur ta anuloj vendimin për organizimin e referendumit. Nga sulmet të vetvrasëse në Pakistan, së paku 80 të vrarë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.